Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens. Enkele afkondigings namens die kerkraad, die collecte is vandag bestem vir kerk en theologiese opleiding en dan word u net herinner aan die gemeentevergadering wat op 26 juli, saterdag, sal plaasvind. Gemeente, laat ons nou staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op ons Here se seën, Psalm 107 vers 1, 4 en 10. Gemeente, laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, U is ondeurgrondbaar vir ons. Ons kan U nie verstaan nie. U is groot, U is wonderbaarlik. En ons aanbid U, ons loof U, ons prys U. want het is net u wat het verdien. Vader, ons mag hierdie week weer begin met een rustdag en ons kan hier vir 'n tweede keer as die tempel, die lichaam van Christus, hier saam ontmoet. En Vader, wat plezier is dit nie, om te weet waar ons is en wat hier gebeur en met wie ons hier ontmoet. En ook hoe lief hy vir ons is. Hoe ons verseker kan wees dat die groot almagtige skepper van die heelal vir elkeen van ons met groot sorg versorg, soos wat dit vir ons die beste is. U ken ons harte, Vader, u weet dat ons swak is en ons vra dat u ons vanavond weer sal herinner aan die bloed wat al ons sondes weg was, dat ons weer sal vastglo en vertrou op die genade wat al ons oortredings bedek, dat ons onsself aan u sal oorgee met blydskap en vertroue, nie deur ons eie wil en krag u liefde en genade en goedkeuring probeer verdien nie, maar sonder enige terughou, sonder enige reservasie ons op u werp met ons hele lewens, alles wat ons het. Want ons weet, by u is ons veilig vir ewig. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanaand kom uit Lukas 22 vers 14 tot 30. Ons sal dit nou saam lees en dan sing ons op antwoord op ons skriflesing lied 273, 273 vers 1, 2 en 3. Lukas 22 vers 14. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. En daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daardie man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra wie van hulle dit toch kon wees wat dit sou doen. En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet word. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is soos een wat dien. Want wie groter is, die een wat aan tafel is, of want wie is groter? Die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle soos een wat dien. En dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoekinge. En ek beskik vir julle 'n koninkryk soos my Vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. Ons behandel vanavond Sondag 28 van die Heidelbergse Katechismus. Wat is dit saam lees? Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus, aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof ten eerste dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoek, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is, al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê, dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Waar het Christus beloof, dat hy die gelowige so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkoek, as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui: in die nag waarin hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hierdie belofte word ook deur Paulus herhaal waar hy sê: die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Ons sing as amenlied na die preek, Psalm 133 vers 1 en vers 2. Geliefdes in Christus, ons Here, toe Dominee Segstroe groot geword het, het hy gereeld verby 'n openbare skoolgebou gestap met 'n baie mooi muurskildery. Die hele buitemuur van die skool was bedek met hierdie pragtige skildery van 'n boom en daaronder kinders wat lees en skryf. Die opskrif bo-aan het gelui: gee jou kind net twee dinge, wortels en vlerke. En met die wortels word dan verwys na die boomse wortels. En hierdie treffende sê ding, oorspronklik geskryf vir onderwysers en kinders, is net so waar vir die sakrament, namelijk die nagmaal van die Here. Die oorspronklike betekenis van die sê ding is dat onderwys bedoel is om kinders 'n stewige fondasie van feite te gee, die nodige vaardighede om in die wêreld te oorleef, terwyl dit terselfdertyd kreatief en kreatiwiteit en inspirasie kweek om groot dinge te doen. Die nagmaal, hoewel dit nou nie identies is nie, kan op 'n soortgelyke manier gesien word. In die nagmaal kan ons sê dat ons terugkyk met ons kop in die wolke en ons voete stewig op die aarde. En dit is moontlik deur die drie forme van gemeenskap wat ons in hierdie sakrament ervaar. Kom ons leer vanmiddag hoe. So die nagmaal is 'n gemeenskap. Dit is 'n gemeenskap met die verlede. Dit is 'n gemeenskap met God en dit is 'n gemeenskap met mekaar. So die nagmaal is 'n gemeenskap. Gemeenskap met die verlede, gemeenskap met God en 'n gemeenskap met mekaar. Eers die verlede. Dit is interessant dat daar soveel verskillende name vir hierdie sakramente in die verskillende kerke is, nie waar nie, vir hierdie sakrament, die nagmaal nou. Die Rooms-Katolieke kerk noem dit die Eucharist, wat julle dalk ken, wat danksegging beteken. En baie traditionele protestante kerke, soos ons in, noem dit die nagmaal van die Here, wat akkuraat is, al is dit dalk nie 'n baie inspirerende term nie. Maar daar is nog 'n term wat gebruik word. In die Hebreër Evangeliese kerk het dit algemeen geword om hierdie sakrament eenvoudig communion te noem. Dit beteken dan gemeenskap, communion. Kom ons kyk net kortliks na hierdie term. Gemeenskap beteken om by mekaar te kom. Dit gee die idee van deel en van eenheid. Nou, as ons nie versigtig en doelbewus is met die terminologie nie, en hoe ons dit definieer nie, dan kan hierdie sakrament baie maklik net 'n maaltyd van same zijn met ander lidmate van die kerk word. Nou, alhoewel dit 'n belangrike aspek is, soos ons in die derde punt sal sien, beskryf dit nie alles wat die sakrament bevat nie. Kom ons begin met die eerste aspek van die gemeenskap. Gemeenskap met die verlede. Dit is die eerste, nie omdat dit die belangrikste is nie, maar omdat dit eenvoudig is hoe ons Sondag begin. Daar staan, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en al sy weldade deel het? Dit is die antwoord op hierdie manier. Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te bedrink. En dit is ook wat die Here gesê het in ons skriflesing. Nadat hy vir sy disippels die brood gegee het, het hy gesê, doen dit tot my gedagtenis. En dit is 'n baie belangrike aspek van ons viering. Net soos die prediking altyd die doel is om jou aandag te vestig op die verlossingswerk van Christus aan die kruis, is die sakramente ook daarvoor bedoel. Al is dit nou al 'n rukkie terug, dink terug aan die preek wat die sakramente bekend gestel het, die preek oor Sondag 25. En daar is die metafoor van 'n fontein gebruik om die sakramente te beskryf. Stel jou 'n fontein voor en sien dit in jou gedagtes, dis 'n hoë fontein, 10 meter hoog, dit is die fontein van genade. Die water spuit bo uit die bron en vloei dan deur verskillende vlakke. Ek weet nie of julle kan onthou nie, die een vlak of bak na die ander. En in hierdie spesifieke fontein, die Godse fontein van genade, is daar twee vlakke. Die bron van alle goeie dinge is ons God en aan die twee vlakke verteenwoordig die genademiddele, die prediking van die woord en dan die sakramente van die heilige doop en die heilige nagmaal. Elke een van hierdie, die prediking, die doop en die nagmaal, is bedoel om jou aandag te vestig op die versoeningsdood van Jesus Christus. En van die drie doen die nagmaal dit miskien die duidelijkste. Die brood word voor ons oë gebreek. En miskien sien julle kinders dit. Wanneer die dominee die brood breek, dan lig hy sy hande op, sodat julle dit kan sien. Die brood word voor julle oë gebreek. En die wyn, julle sien dit ook seker raak, kinders, en partij van julle, wanneer julle by die huis kom, probeer om die melk op die water so in te skink, soos wat die dominee die wyn inskink. Die kan hoog opgelig, sodat jy die rooi wyn mooi kan sien uitvloei. Geen van hierdie dinge gebeur per ongeluk nie, geliefdes. Dit word doelbewus gedoen, sodat jy 'n beeld kan hê van wat daar jare gelede aan die kruis gebeur het. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die brood word gebreek omdat Jesus se liggaam gebreek is. En dit is belangrik om op te let dat Jesus se liggaam op twee maniere gebreek is. En nie op een ander spesifieke manier nie. Die manier waarop hy nie gebreek is, is ons Here se geseënde liggaam het geen gebreekte bene gehad nie. Hoewel dit tydens die meeste kruisigings was dit gebruiklik om die bene van die veroordeeldes te breek, om die dood te bespoedig, soos wat met die twee misdadigers weerskant van Jesus gebeur het, is Christus se bene nie gebreek nie, sodat die skrif vervul kan word. Hy het reeds sy gees oorgegee en gesterf. Sy bene is nie gebreek nie, maar sy liggaam wel. So ons kan sê dat sy liggaam op twee maniere gebreek is. Eerstens, dit het nie meer gefunksioneer soos dit moes nie. Die liggaam is nie bedoel om gegeesel en geslaan te word nie. Die liggaam is nie bedoel om met dorings gekroon te word of met spykers deur die polse en in die voete te hê nie. Die liggaam is nie bedoel om aan 'n kruis te hang en uit te bloei terwyl jy sukkel om asem te haal nie. Jesus Christus het 'n gebroke liggaam gehad. En tweedens is sy liggaam op selfs 'n belangriker manier gebreek. Toe hy gesterf het, sy gees het sy liggaam verlaat. Daar was geen lewe meer in hom nie. 'N skeiding, soos wat die brood in twee stukke gebreek word en geskei word, so is Christus se liggaam en gees van mekaar geskei. Die brood wys vir ons die gebrokenheid van die liggaam en die wyn wys vir ons die vergote bloed. Die vergote bloed, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis van sonde nie. Die wyn word uitgegiet, omdat ons Here se bloed uitgegiet is. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Net soos die liggaam op verskillende maniere gebreek is, is die bloed op drie maniere vergiet. Eerstens bely ons dat die las van God se toorn oor die sonde so swaar was en so swaar op hom gedruk het, dat hy bloeddruppels gesweet het wat op die grond gedrup het in die tuin van Getsemane. Daar was bloed wat gevloei het terwyl die las van God se troon al hoe swaarder op ons verlosser gedruk het, hoe nader hy aan die kruis gekom het. Tweedens was daar bloed as gevolg van sy marteling en kruisiging. Bloed op sy voorkop van die doringkroon, bloed op sy rug van die geeseling en die sla, bloed op sy polse en sy voete van die spykers. Aan die kruis, toe hy sonde vir ons geword het, is die sonde deur God gestraf. En dan derdens was daar bloed wat gevloei het toe die soldaat sy sy deurboor het. soldaat het hom met 'n spies gesteek in bloed en water het uitgekom. Dit het gewys dat hy werklik dood was. So ons Here se bloed is vergiet deur lyding, deur sterwe en in die dood self. En so geliefdes, wanneer ons die nagmaal vier, is ons eerste gemeenskap, 'n verbintenis, 'n eenheid met die verlede. Christus se fisiese liggaam is gebreek, sodat sy geestelike liggaam, die kerk, heel kon wees. Christus se bloed is op 'n verskriklike manier vergiet, sodat sy mense rein en mooi in die oë van God kan wees. Dit is wat hy gedoen het vir jou en vir my. En dit is so maklik, gemeente, vir ons om dit abstrak of so ver van onsself af te sien. Asof hy iets is wat hy vir die kerk gedoen het. Maar die kerk, dit is jy en dit is ek. En wanneer ons die nagmaal vier, is dit persoonlik. Dit word gewys in die persoonlike taal van vraag en antwoord 75. Dit gaan nie oor die groep nie. Dit gaan oor jou as individuele Christen. Elkeen van ons moet begin deur terug te kyk. Maar ons moenie daar bly nie. Ons moet ons oë oplig en daardie vertikale gemeenskap met God hê en dit is ons tweede punt. Die nagmaal is 'n gemeenskap met God. Daar is 'n doel in hierdie terugkyk. Dit is om ons oë op te hef en te sien wat daardie aardse histories gebeurtenis aan ons hemelse status voor God gedoen het. En wat in die hemel gebeur wanneer ons hier op aarde die nagmaal vier. Daar is mense wat terugkyk en daar stop. Hulle sê dit is die enigste funksie van die nagmaal. Jesus het immers gesê, doen dit tot my gedagtenis. En as ons dit tot sy gedagtenis doen, is ons nie gehoorsaam aan die Here se bevel nie. Aan die een kant is ons besig om te gedenk, maar aan die ander kant maak ons dan dieselfde fout as soveel ander Christene as ons so dink. En julle het seker al hierdie tipe soort dinge gehoor, wanneer mense sê, het jy geweet, Jesus het nooit iets oor homoseksualiteit gesê nie. Dit kan dan seker nie vir God so belangrik wees nie. Of, Jesus het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, hy het nie gesê alle gesag is gegee aan die boeke wat my disippels eendag gaan skryf nie. Dit is op 'n manier dan om die gesag van die Bybel te ondermyn. Ongelukkige gemeente, is dit die gevolg van 'n gebrek aan begrip van die skrif. Elke woord daarvan is geïnspireer deur God die Heilige Gees. Elke woord, of dit nou aanhalings van Jesus, soms in rooi letters, of aanhalings van God die Vader, of die instruksies van die Gees geïnspireerde apostels is. Die apostel Paulus is spesiaal deur God geroep vir sy werk. Hy was 'n apostel vir die heidene. En sommige van sy bedienings was in persoon, maar baie daarvan was deur briewe. En in Paulus se briewe sien ons hoe sekere leringe van Jesus verder verduidelik word. Hulle is net so gesaghemmend, al is Paulus minder as ons verlosser, maar sy woorde is geïnspireer deur dieselfde God. En Paulus gee spesifieke opdragte aan die Korintiërs oor hoe hulle die nagmaal moet vier. Dis nie net 'n herdenkingsmaaltyd nie, 'n bloot 'n visuele preek nie. Want Paulus het wyd en suid gepreek, hy het vir die Ateense filosowe gepreek, vir die tronkbewaarder in Filippi, Romeinse soldate waaraan hy vasgeketting was tydens sy huisarrest. Maar Paulus waarsku die Korintiërs om nie op 'n onwaardige wyse te eet nie. Hy sê vir hulle dat baie van hulle gesterf het, omdat hulle nie op die regte manier die nagmaal gevier het nie. Dit is duidelik anders. Die nagmaal is dus duidelik anders as net gewone prediking. Want die nagmaal bevat sowel 'n vertikale as 'n horisontale gemeenskap. Daar is eerstens die vertikale gemeenskap met God. Deur die sakrament van die nagmaal het ons 'n spesiale eenheid met God. Maar hoe gebeur dit, geliefdes? Hoe het ons hierdie eenheid? Die eenheid lê nie in die elemente, die brood en wyn nie. Maar dit gebeur deur hulle. Laat ek verduidelik. Al sal die Rooms-Katolieke Kerk vir jou laat glo dat die brood en wyn verander in die liggaam en bloed van Christus, en al glo die Lutherse Kerk dat Christus vanuit die hemel neerdaal en geestelik teenwoordig is in die brood en wyn, is nie een van hierdie gesienings getrou aan die skrif nie. Wanneer Christus sê, dit is my liggaam, dan gebruik hy beeldspraak. Net soos wanneer Jesus sê, ek is die deur vir die skape, bedoel hy nie dat hy van hout gemaak is, 'n handvatsel het en iewers in die veld staan nie, nie hy vergelyk hom met 'n deur vir die skape en so ook met die nagmaal. Die brood in sy hand by daardie eerste nagmaal is vergelykbaar met sy liggaam, dit is 'n teken van sy liggaam. Die Rooms-Katolieke beskouing sal ons in die volgende Sondag bespreek, maar ook die Lutherse siening is nie heeltemal reg nie. Want die evangelie van Markus, Handelinge, Filippense, Hebreërs, Openbaring en waarskynlik nog ander, wys duidelik vir ons dat die opgevare Here Jesus Christus aan die regterhand van die Vader in die hemel sit. Dit is waar hy is. En dit is waar hy aanbid moet word. En dus, hy daal nie van sy hemelse troon neer elke keer as ons nagmaal vier nie. Hy is nie geestelik teenwoordig in die elemente nie. Ons sleep nie ons verlosser af aarde toe nie. Nee, op 'n misterieuse en geestelike wyse word ons tot hom opgeneem. En dit is wat ons formulier bedoel wanneer dit sê, ons moet nie met ons harte aan sigbare tekens van brood en wyn verkleef bly nie, maar ons harte opwaarts in die hemel verhef, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader is. Johannes Calvin het dit so gestel. In die nagmaal is Christus teenwoordig, nie deur af te daal na ons toe, maar deur ons op te hef na hom toe. Dit is vir ons moeilik om te verstaan, en as dit moeilik is vir ons om te verstaan, voeg Calvin hierdie woorde by, ek sal nie skaam wees om te erken dat dit te verhewe vir my verstand is om te begryp of in woorde uit te druk nie, en om dit eenvoudig te stel, ek voel dit eerder as wat ek het verstaan. Dit is die leer van die skrif, dit maak nie saak of dit volkome, of ons dit volkome kan verstaan nie. En eerlikwaar, wie van ons is stoutmoedig of vermetel genoeg om te beweer dat ons precies weet hoe God werk? Maar deur die nagmaal word Christus nie afgetrek tot ons vlak nie. Hy is nie versteek in die brood nie, hy is nie gemeng in die wyn nie. In plaas van daarvan word ons opgeneem na hom toe, geestelik, in die hemel, voor die troon van God, waar Christus sit. En daar word ons met hom verenig. Hy was reeds op aarde in sy menslike liggaam, hy het vlees geword, hy het dit eenmaal vir almal gedoen. Sy verheerlikte liggaam is nou in die hemel, en dit is daar waar ons hom ontmoet in die viering van die nagmaal. Ons nederige sondaars, nou geroep om heilig te wees, word verenig met Christus. En die enigste manier waarop ons hierdie eenheid met hom het, is deur wat hy aan die kruis vir ons volbring het. Ons siele word gevoed en verkoek tot die ewige lewe deur sy gekruisigde liggaam en vergrote bloed. Dit is deur wat aan die kruis volbring is, dat ons regverdig is voor God. Daar is niks wat ons kan doen nie, geen woord wat ons mond kan sê nie, geen gevoelens wat ons hart ervaar, geen brood wat ons eet of wyn wat ons kan drink nie, wat ons regverdig voor God kan maak nie. Inteendeel, dit is slegs deur die een offer van Christus aan die kruis, dat hierdie gemeenskap, soort gemeenskap, moontlik is. En ons moet dit onthou. Al is die maaltyd wonderlik en kragtig en vol genade, ons saligheid word nie in die tafel gevind nie. Dit is 'n tafel van seën, nie van redding nie. Ons word herinner aan wat God in Christus vir ons gedoen het en dit eenmaal, en dit is eenmaal gedoen. Deur die doop word ons met daardie bloed bedek en by die nagmaal deel ons daarin. Gemeente, laat ek baie kortliks vir ons na die laaste punt gaan. Een van die belangrikste kontraste tussen die oordeel van God oor gelowiges en die oordeel van God oor ongelowiges met julle deel. Kyk na Openbaring 6. As julle na Openbaring 6 gaan, dan sal julle sien daar word gepraat van 7 seels, die bekende 7 seels. En elke seel kan geopen word, omdat die lam, ons Here Jesus Christus, daardie mag het, soos ons in hoofstuk 5 sien. En dit bevat verskillende gebeurtenisse wat moet plaasvind voor die einde. Oorwinning oor die aarde, die wegneem van die vrede, die neem van lewens, ensovoorts. Maar ek wil hê julle moet aandag gee aan die 6de seel. Daar kom 'n groot aardbewing. Johannes skets die toneel. Kom ons lees van vers 15 tot die einde. Daar staan, en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor duisend, en die magtiges, en al die slawe, en al die vrymense, het hulle weggesteek in die spelonke, en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Dit is die uitroep van ongelowiges, groot en klein. Hulle vrees die oordeel van God en wil wegkruip. Maar as gelowiges het ons 'n ander uitroep. En dit is nie heeltemal so anders as wat ons dink nie. Want wanneer die dag van God se toorn kom, sal ons nie vanuit onsself kan staan nie. Ons sal ook uitroep. Maar hier is die verskil. Waar die ongelowiges uitroep om te sterwe, uitroep dat hulle nie voor God se troon van oordeel wil staan nie, en uitroep dat die rotse hulle moet bedek, roep ons ook om bedek te word. Nie bedek met rotse nie, maar met die bloed van die Christus. Ons sal tot God uitroep, asseblief, bedek ons met u bloed, sien ons aan as verloste mense, nie meer as sondaars nie, werk in ons, sodat ons eendag uiteindelik skoon gewas sal word in die bloed van die lam en nooit weer sal sondig nie. Ons wil nie die dood weg van die troon hê nie, maar ons wil die lewe voor die troon hê. Daardie klein voorsmaak van die vertikale gemeenskap wat ons in die nagmaal beleef, begeer ons vir ewig by ons God. Maar ons gemeenskap is nie net met God nie. Al ons eredienste is onteenseglik persoonlik. Maar dit is nooit bedoel om privaat te wees nie. Soos dit nie die bedoeling was dat Adam alleen in die tuin van Eden is nie. Soos ons nie bedoel om alleen in die erediens te wees nie. Ons gemeenskap moet eerstens met God wees, maar dit moet ook horisontaal uitbrei. En dis ons laaste punt. Die nagmaal is gemeenskap met mekaar. Die nagmaal is 'n maaltyd wat nie privaat gevier word nie. Dit is nie bedoel om individueel gevier te word nie. Maar eerder moet ons dit gesamentlik doen as 'n groep. En nie enige groep nie. Nie net 'n groep van vriende wat op 'n Vrydag aand by mekaar kom nie. Maar eerder is dit 'n heilige maaltyd wat behoorlik gevier moet word op 'n eerbiedige en op 'n vreugdevolle wyse. Dit is die maaltyd van die verlostes, 'n geestelike fees. Ons het gehoor dat vraag en antwoord 75 bewus individuele taal gebruik, maar het julle die verskuiving opgemerk? In vraag en antwoord 76 verskuif dit na gemeenskaplike taal. Dit is 'n maaltyd om persoonlik en saam te vier. Daar stye wanneer dit moeilik is, wanneer daar 'n virus in die wêreld is en alles anders is, of iets anders wat ons nie nou kan bedink nie, dan word hierdie viering verander of uitgestel. Ongeag hoe ons hieroor persoonlik voel, gefrustreerd of bang of 'n mengsel van al twee, is dit duidelik as ons nie die nagmaal met die gemeente kan vier nie, is dit vir ons moeilik. Dit is vir my moeilik. Waarom? Omdat die tafel gelykheid toon. Of jy aanbeklee of nie. Jy het die bloed van Christus nodig om namens jou voor die troon uit te roep. Of jy 'n man is, of jy 'n vrou is, of jy jou geloof jare gelede bely het of verlede jaar. Aan die tafel van God is ons gelyk. Ons is ewe behoeftig, ons is ewe sondig, ons is ewe vergewe en ons is ewe geliefd deur ons God. Die tafel toon ons gelykheid en die tafel toon ons eenheid. Ons is verloste mense by mekaar vir 'n maaltyd van verlossing. Ons siele is een met Christus deur sy bloed. Maar ons siele is ook een met mekaar deur die bloed en die gees. Ons word een liggaam deur die liggaam en bloed van ons Here. En deur hierdie maaltyd groei ons nader aan mekaar en nader aan hom. Soos die katekismus sê, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Elke deel van vraag 76 is in die meervoud. Hierdie maaltyd is nie om alleen te eet in 'n donker hoekie, hoopelik om God se guns te wen nie. As ons God liefhet, het ons sy liggaam lief. As ons God liefhet, het ons sy bruid lief. Ons mag swak wees. Ons mag verdeeld wees oor wat in die verlede gebeur het. Maar gemeente, laat ons streef na eenheid. Dis nie 'n eenheid ten koste van alles nie, dit is nie 'n eenheid ten koste van die waarheid nie. Maar die wonderlike ding, die beste ding van die kerk is, dat ons deur swak menslike dinge, dat ons nie deur swak menslike dinge verenig word nie. Ons is nie 'n eenheid omdat ons in dieselfde stad woon nie. Ons is nie 'n eenheid omdat ons dieselfde modes volg nie. Ons is nie 'n eenheid omdat ons dieselfde voel oor politiek of die ekonomiese beleid van ons land nie. Maar ons is een omdat ons glo in die hoogste waarheid. Dit is waarin ons verenig is, maar nie waardeur ons verenig is nie. Ons is een as sondaars by die voet van Christus se kruis. En dit is ons verlosser wat ons verenig. Nie ons kerkdienste nie, maar hy wat ons liefhet, wat sy seun oorvloedig uitgiet oor ons. Dit is wat ons verenig. Hy het ons verenig as strydende, sondige heiliges, as die wat die lig gesien het, genade en barmhartigheid ontvang het, die wat verlossing ontvang het deur die offer van Jesus Christus. Ons kyk na die verlede as ons fundament, dit is ons wortels, standvastig en seker. Ons kyk na die hemelse troon en die Gees gee vlerke aan ons harte om verenig te wees met ons Here in sy verheerlikte staat. En ons kyk na mekaar, gewortel in dieselfde geskiedenis, vertrouend op die kruis van Christus en om hom te prys wat in die hemel is. Dit is die eenheid wat God liefhet en dit is die eenheid wat God seën. Amen. Gemeente, laat ons saam dank. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie prachtige woord wat ons kan hoor. Ons is ook vooral dankbaar, Here, dat ons hierdie woord in vryheid kon hoor. Ons is dankbaar dat ons elke week hier die liefde kan ervaar, dat ons u elke week weer beter kan leer ken. Werk, Here, dat dit ons lewens sal laat verander. Nou, dit wat ons leer, ons aanspoor om te verander, om u liefde en ook ons naaste. Vader, ons dankbaar vir die geduld, wat ons so stadig is om te leer. Ons is een lichaam deur die bloed van Christus. Help ons, Here, om so te leef, om deur die nagmaal ook nader aan mekaar te groei, dat ons mekaar sal lief hê, want U het ons lief. Laat ons raak sien en ervaar hoe lief Jesus ons het. Sy fisiese liggaam is gebreek en sy bloed het gevloei, sodat sy geestelike liggaam, sy kerk, sy bruid, ons heel kan word. Vader, laat ons goed raak sien dat dit wat ons saambind nie ons politieke sienings is nie, of nie ons kultuur of achtergrond nie. Ons is een as sondaars by die voet van Christusse kruis. Ons is een in Christus, ons verlosser wat sy seën ryklik op ons uitgiet. Vader, ons wil u weer dank vir hierdie sakrament, die heilige nagmaal, wat ons siele so voed. En so wonderlik is, dat ons dit selfs nie goed kan verstaan nie. Seën ons by die gebruik van die nagmaal en laat ons dit met die regte eerbied en met die regte vreugde saam vier, dat dit ook tot u eer sal wees. Vader, ons vra dat u sal wees met ons sendeling, dominee Joop en sy gesin, wanneer hy weer hierdie week ingaan vir behandeling. Ons vra dat u sy werk sal seën. Gee hom en sy gesin geduld, moed en krag. Ons vra ook dat u die dokters en die medisyne sal seën. Bewaar ons almal van gevare, geestelik en lichaam, hierdie week wat voorlê. O Here, ons sien uit na die dag wat u seun sal terugkom, wat ons sal uitroep dat sy bloed ons sal bedek, nie die rotse en nie die berge nie, maar sy bloed, sodat ons voor u troon kan leef vir ewig. Om Christus ontwil bid ons dit. Amen. Gemeente, nog een manier hoe ons met die kerk, die al die eeuwe verbind word, is die woorde van ons apostoliese geloofsbelijdenis, die kerk deur al die eeuwe in so baie plek het dit op sondag saam opgesê en ons sal dit nou ook saam lees. Ons vra dat jy sal staan, saam met my in jy hart te spreek en dat ons dan in antwoord sing Psalm 134 vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, waar op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes vir die Here te skenk wat vandag bestem is vir die kerk en teologiese opleiding. En ons sing dan as slotsang daarna Skrifberuiming 22 vers 9 en vers 11. gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die Seun van die Here ontvang en in vrede hiervan dan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.